ikuningi okungenziwa ngombono wami. Okokuqala, bona abatshayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani. Ngokuqala lokhu, ngabantu asebevuthiwe yini abasebenolwazi emgwaqweni. Ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abatshayela amabhasi, abanye babo babe driver emchova. Emchoveni le mabhasini kuthiyeni. Umchova zimoto ezincinyane yizo ezijahayo izihambe ama-passenger. Ngakho-ke umuntu wakunosuka lakho khona abe emchoveni ahambe lakho ebhasini kubethe kudaleka ingozi ngoba ibhasi yimoda enkulu ayiphongweza nje njengemchova. Okwesibili, amapholisa lawo kumele bakhangele ukuthi amabhasi la ahamba njani. Kubethe kuhluba ngoba amapholisa amaningi beziwa lokuthiwa umdizo bayadizwa bathathe izimali bakhangele eceleni sebethethe imali bafaka ezikhwameni zabo. Okunye njalo amabhasi akhangele izicubu lezi ahamba ngazo. Kudala siyakwazi ukuthi amabhasi ayefakwa ukuthi ayigavena uyakusenza ukuthi ibhasi ingadluli isiqubu esithize. Kulezi insuku amabhasi akhona imoto encane vele kawayibani. Uma uhamba imoto encane ungabona ibhasi kulandela ngemuva ngcono uyeke ledlule ngoba zihamba njengesavunguzane. Njalo amabhasi bakukhangele izicubu lezi eziphezulu nekufiso kumbe ngikhanywe kaninyane njengoba ngithithe ukuthi izolo kwakufakwa into ethiwa igavena eyayisenza ukuthi ibhasi igijime icine lapha okumele icine kona hathi ukuthi ilandele ukucina kwe-speedometer. Okunye njalo kudala-ke okulaba abethiwa i-speed trap amapholisa ayeqakhe ezihlahleni bafake bathathe imifanekiso noma ibhasi isiza bakuthala i-speed kube yinkalakatha yetikiti lona lelo. Kumele-ke lakho lokhu kukhangelwe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi amapholisa angaphi uzahamba ngomanzelo uma ungumtshayeli webhasi. Noma kuba kungazanywa imizamo yona leyo, hhayi engxenye ingozi zingehla.
Manje nxa sikhangela isikhathi okwenzakala ingozi lezi, siyasibona esikhathini esiningi kwenzakala ngezikhathi zekhefu. Kodwa kathesi nanku sokuqalisile ukwenzakala kungasokhefu. Uthi kungakuhamba njani ngakhona okwenzakala?
Ye, kuqinisile sibili ngoba ngekhefu abantu babejaha ukuya phi kwendayini zabo ngoba amabhasi befunaukuthutha abantu abaningi ukuthi benze imali. Kathesi zihambi sezilutshwane emgwaqweni la. Uyahamba sibiluma ngomude ungabona umuntu esilindweni sayo ibhasi. Ngakho-ke lo mkhonomi lo umumo womnotho lo ofileyo wenza ukuthi bonabo abashayeli bamabhasi labanikazi mhlawumbe bathi wonke kada ibhasi kumele angene ebhasini yabo. Kubethe kudala-ke kunikiswana-ke khonapho ngoba izihambi kaseziningi yabe bezaziyikho khona ngoba abantu abalazo izimali zokugibela amabhasi besiyalelane. Indlela bekulula imali yakhona ubungagadi uyele ubuye uyele. Manje kathesi ukusukuma nje usiyagada ibhasi usiya kwenye indawo kuyakuthathela isikhathi ngoba imali yakhona uyabe ungelayo.